Nu, man personīgi nav aktuāls, bet es zinu, ka daudziem noteikti ir. Nu, 100 droši vien ok, bet un ceļšķi ir vairāk bērni, tad tā varētu būt problēma. Tā ir ceļšķi ir vairāk bērni, tad tā noteikti ir.
Ir aktuāli. Par šo gadu vēl neesam izdomājuši, tā kā, bet citus gadus piedalāt. Tā jau viņas maksā stipri virs 300, jau, man liekas. Nu, 300 tā jau lēta tāda nometa. Nu, visi nevar to atļauties.
Man mazmeita vidē iet uz nometnēm. Divus gadus bija pēc kārtas. Viņa patika. Nu, jau visi var tik daudz maksāt.
Vienīgais mazbērns gan jau kaut kur uz laukiem būs. Tāpēc, ka vienkārši naudas ir tik, cik ir, un nav iespējams.